Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη ζωή πέρα από σένα, ναι. Συντροφεύεις με αλήθεια την ψυχή και όλα θύζουνε, και αφήνω πίσω μια ζωή, για μια ζωή που να αξίζει, για μια ολόκληρη στιγμή, ό,τι κι αν κοστίζει. Να έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλο να πλημμυρίζει ποτάμια η καρδιά, και το τραγούδι να λέει φωναχτά πόσο μ' αγάπησες μέσα στη ζωή μου. Δεν θα γνώριζα το δρόμο σου να ζω, μα σημαίνιαστηκες. Ίσως τώρα μα δεν θα ξύζε μισό και θυσιαστικές, για να στο θρόνο μια γιορτή και η καρδιά ένας ναός σου αναπαυμένη να σε ημνεί για τα σχέδια σου. Να έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα να πλημμυρίζει ποτάμια η καρδιά, και το τραγούδι να λέει φωναχτά πόσο μ' αγάπησες μέσα στη ζωή. Κάνει βήματα απλά και ταπεινά, κι αυτά πυκνώνουνε, κι ο δρόμος γίνεται ουρανός, στα πλούτη σου στεφανωμένος, να'ρθω σε σένα που αγαπώ, μ' άγιο φως πλημμένο. Έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα να πλημμυρίζει ποτάμια η καρδιά, και το τραγούδι με κάλεσε. Στα δικά του πανηγύρια να πονώ, γι' αυτό με διάλεξες, και μες στη θλίψη τη ζωή παραδομένος στη χαρά σου, να έχω στη δόξα νικητή μια ζωή. Έρχεσαι μες στη ζωή μου με φως, μέσα μου να σε να γίνεις Θεός, και κάθε δίλημα δικό σου φίλημα
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το 6ο κεφάλαιο. Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του βασιλιά Αμρί και του Αχάβ του γιού του και όλης της δυναστείας τους. Μιμηθήκατε τα έργα τους, γι' αυτό θα ερημώσω και την πόλη σας και εσάς. Όλοι γεμάτοι φρίκοι θα σας δείχνουν με το δάχτυλο και τα έθνη θα σας περιφρονούν. Αλίμονο σε μένα, μοιάζω με εκείνον που ύστερα από τη συγκομιδή ψάχνει να βρει κάτι να φάει μέσα στα μπέλια. Δεν έχει απομείνει ούτε ρόγα, ένας καρπός που πεθύμησα να φάω. Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιος στη χώρα, ούτε ένας στο Θεό να είναι πιστός. Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν το φωνικό, ο ένας τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει. Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό. Ο ηγεμόνας απαιτεί αυξημένους φόρους. Δωροδοκείται να δικάσει ο δικαστής και ο ισχυρός ζητάει με πονηριά να ικανοποιήσει την απληστία του. Έτσι όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Ο πιο καλός ανάμεσά τους και ο πιο τίμιος είναι και από τα αγκαθόβατα πιο βλαβερός. Η μέρα της τιμωρίας σας έρχεται. Η μέρα που οι προφήτες σας έχουν αναγγείλει. Τότε σε αμηχανία θα βρεθείτε. Μην εμπιστεύεστε το γείτονά σας, ούτε το φίλο σας. Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, προσέξτε τι θα πείτε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας του βιβλίου του Μιχαία είμαστε σχεδόν έτοιμοι να μπούμε στο τελευταίο κεφάλαιο 7. Μας μένουν βέβαια να δούμε τα δύο τελευταία εδάφια τα οποία τώρα θα διαβάσω. Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του βασιλιά Αμρί και του Αχάβ του γιού του και όλες τις δυναστείες τους. Μιμηθήκατε τα έργα τους, γι' αυτό θα ερημώσω και την πόλη σας και εσάς. Όλοι γεμάτοι φρίκη θα σας δείχνουν με το δάχτυλο και τα έθνη θα σας περιφρονούν. Ένα φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος είναι ο Αμρί και ο Αχάβ. Μπορεί κάποιος να πει, δεν έχω ξανακούσει ξανά για αυτούς. Γιατί ο Θεός λέει αυτά τα πράγματα για αυτούς? Πολλοί άνθρωποι έτσι σκέπτονται και ξεχνούν ότι τα ιστορικά βιβλία είναι συμπλήρωμα των προφητικών βιβλίων. Για παράδειγμα, ο Μιχαίας θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με την ιστορική περίοδο της βασιλείας του Εζεκία στο νότιο βασίλειο και του Αχάβ και της Ιεζάβελ στο βόρειο. Αν τα ιστορικά βιβλία συνυπολογιστούν με τα προφητικά βιβλία, θα μας δώσουν την πλήρη εικόνα. Αν γυρίσουμε τώρα στο ιστορικό βιβλίο Αλφα Βασιλέων, ίσως μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το εδάφιο του Μιχαία. Ο Αμρί ήταν ένας από τους βασιλείς του Βόρειου Βασιλείου. Στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους μικροπρεπείς βασιλείς. Ο Αμρί, ο Ζιμβρί και ο Θνιβί ήταν ανταγωνιστές βασιλείς. Μέχρι που οι δύο τελευταίοι πέθαναν και έτσι ο Αμρί ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Βόρειο Βασίλειο. Στο Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 16, διαβάζουμε. Και εγόρασεν το όρος της Αμάριας παρά του Σεμέρ με 2 τάλαντα αργυρίου και έκτισεν πόλην επί του όρους και κάλεσε το όνομα της πόλεως την οποία έκτισεν κατά το όνομα του Σεμέρ κυρίου του όρους Σαμάριαν. Η πόλη εκείνη ονομαζόταν Σαμάρια την εποχή εκείνη και τα ερείπη τα οποία νοικοδόμησε ο Αμρί βρίσκονται ακόμα εκεί σήμερα. Ο Αμρί όμως δεν ήταν εκείνος που ανέπτυξε την πόλη. Μετά το θάνατό του ήρθε στο θρόνο ο Αχάβ. Διαβάζουμε παρακάτω και κοιμήθη ο Αμρί με τον πατέρον αυτού και τάφην Σαμαρία, βασίλευσε δε ανταυτού Αχάβ ο γιος αυτού. Και έπραξαν Αχάβ ο γιος του Αμρί πονηρά ενώπιον του κυρίου υπερπάντας του προαυτού. Ο λόγος που ο Αχάβ έκανε τα πονηρά αυτά πράγματα ήταν επειδή είχε στο πλευρό του την Ιεζάβελ. Και ως ανήτο μικρόν το να περπατεί εις τα σαμαρτίας του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, έλαβε νέτη δια γυναίκα Ιεζάβελ τη θυγατήρ Εδβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Ο Αχάβ και η Ιεζάβελ έκαναν τη λατρεία του Βάλ θρησκεία του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, αντί να φυλαχτούν από αυτά τα πράγματα, αντί να λατρεύσουν τα διατάγματα του Θεού, ακολούθησαν τα διατάγματα του Αμρί και του Αχάβ. Απέρριψαν τον λόγο του Θεού, ακολούθησαν συμβουλές των συνανθρώπων τους και την εποχή του Μιχαία, περίπου 200 χρόνια μετά, τα αποτελέσματα και η επιρροή του βασιλείας του κακού αυτού ανθρώπου ήταν ακόμα εμφανής. Βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα και σήμερα. Η ηγεσία κάθε έθνους, αν θέλει το έθνος να ευημερήσει, θα πρέπει να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Καιρός όμως να μπούμε στο κεφάλαιο 7. Στα πρώτα 9 εδάφια του κεφαλαίου 7, ο προφήτης Μιχαίας ομολογεί ότι ο Θεός θα είναι ακριβής στα παράπονα του προς το λαό Ισραήλ. Η κατηγορία και η ακρίβεια των λόγων του Θεού αγγίζουν την καρδιά του προφήτη. Δεν είναι ανέστητος. Συγκινείται και παρακινείται από την κρίση που έρχεται πάνω στο λαό του. Έχουμε επομένως στην πρώτη ενότητα ένα μονόλογο λύπης, ένα θρήνο, λόγω των δεινών, ένα ελεγείο αν θέλετε. Αλίμονο σε μένα, μια μεζό με εκείνον που ύστερα από την συγκομιδή ψάχνει να βρει κάτι να φάει μέσα στα μπέλια. Δεν έχει απομείνει ούτε ρόγα, ένας καρπός που πεθύμησα να φάω. Ο Μιχαίας ξεκινά με ένα πολύ προσωπικό τόνο. Δεν είναι μόνο πολύ προσωπικός, αλλά είναι πολύ επηρεασμένος από το μήνυμα του Θεού, το οποίο πρέπει να μεταβιβάσει στον κόσμο, όπως έκανε και ο Ιερεμίας. Έχει καταβληθεί από αυτό. Είναι θλιμμένος λόγω αυτού. Δεν βρίσκει καμιά ευχαρίστηση να ανακοινώσει στο λαό τα πράγματα αυτά. Θυμηθείτε ότι η γραφή υπάρχει εικόνα της αμπέλου που απεικονίζει το λαό Ισραήλ. Ο σύγχρονος του Μιχαία, ο Ισαΐας, μεγάλωσε το θέμα αυτό και στην περιγραφή του, στο 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε αυτό το στοιχείο του λαού Ισραήλ σαν το αμπέλι. Είπε ξεκάθαρο ότι ο Ισραήλ είναι η άμπελος. Ο Μιχαίας κοίταξε το έθνος και είπε: «Έψαξα να βρω στα φύλλα, αλλά δεν βρήκα στο αμπέλι. Επιθύμησα τα πρώτα φρούτα, αλλά δεν υπήρχαν. Τα πρώτα τσαμπιά, τίποτα». Ο Μιχαίας τώρα θα αναφερθεί σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. «Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιο στη χώρα. Ούτε ένας στο Θεό να είναι πιστός. Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν φωνικό. Ο ένας τον άλλον κοιτάει να παγιδεύσει. Δυστυχώς και σήμερα δεν υπάρχει ασφάλεια να περπατάς στους δρόμους της χώρας μας. Η παρανομία δεσπόζει. οι καλοί καινομοταγείς άνθρωποι μοιάζει να έχουν εκλείψει. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και τότε θεοσεβείς άνθρωποι, αλλά ο Μιχαίας μιλά γενικά. Ο καλός άνθρωπος δεν είναι πλέον ο ιδανικός, δεν είναι πλέον ο μέσος όρος, δεν είναι η πλειοψηφία. Όπως λέει το κείμενο, ο όσιος απολέστη εκ της γης. Και συνεχίζω. Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό. Ο ηγεμόνας απαιτεί αυξημένους φόρους. Δωροδοκείται να δικάσει ο δικαστής και ο ισχυρός ζητάει με πονηριά να ικανοποιήσει την απληστία του. Έτσι όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι με το να κάνουν μικρό κακό με το ένα τους χέρι, επιθυμούν να κάνουν και με τα δυο τους. Πιστέψτε με, με το να κάνουν κακό ήταν άνθρωποι αυτοί απασχολημένοι. Αυτό είχαν στην καρδιά τους, αυτό θέλανε. Έκαναν το κακό, θα ρίσκει και αποκόμιζαν κάποιο μισθό. Δεν ήταν μόνο πρόθυμοι να μην σταματήσει το κακό, αλλά το έκαναν και λόγω της απληστίας τους. Και μιλά για τον άρχοντα και τον κριτή. Υπήρχε ατιμία στην κυβέρνηση, έτοιμη να χρηματιστεί, και δικαστές το ίδιο. Θα περιμέναμε από τον άρχοντα που κυβερνά να κυβερνά δίκαια, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο, λέει ο προφήτης. Και εδώ συμβαίνει και στην κοινωνία μας. Η ανηθικότητα έχει διαβρώσει τα πάντα. Ο πιο καλός ανάμεσά τους και ο πιο τίμιος είναι και από τα καθόβατα πιο βλαβερός. Η μέρα της τιμωρίας σας έρχεται. Η μέρα που οι προφήτες σας έχουν αναγγείλει, τότε σε αμηχανία θα βρεθείτε. Ακόμα και οι καλύτεροι άνθρωποι είναι σαν αγκάθια. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτούς. Μπορείτε να κολλήσετε σε ένα αγκάθι, αν δεν είστε προσεκτικοί. Αυτή είναι η κατάσταση πολλών ανθρώπων σήμερα. Και αυτοί ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι στην εποχή του Μιχαία. Γι' αυτό και σήμερα, ακόμα και πιο έξυπνοι άνθρωποι, ίσως συγγραφείς που γράφουν πολύ έξυπνα, ευφιέστατα, μεγαλοφοιοί πολλά από αυτά που γράφουν, στην πραγματικότητα όμως, αν τα ψάξεις, δεν διδάσκουν σωστά τους ανθρώπους. Δεν περνούν τη σωστή άποψη για τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει και σε εμάς ό,τι έκανε και στο λαό Ισραήλ. Απλά τους εξαφάνισε από το πρόσωπο της γης, όπως πολλούς άλλους πολιτισμούς. Ο Ιησούς Χριστός είπε, θα εμφανιστούν ακόμα σημάδια στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα άστρα. Και τα έθνη πάνω στη γη θα κυριευτούν από αγωνία, μην ξέροντας τι να κάνουν εξαιτίας του βοητού και της αναταραχής της θάλασσας. Λουκάς, Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφιο 25. Με άλλα λόγια, ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζουν το τέλος των ημερών είναι η αμηχανία και σύγχυση των εθνών. Το μεγαλύτερο σημείο ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος των ημερών δεν είναι ο Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε παραπέρα. Χρειάζεται να δούμε την αναταραχή του κόσμου μας. Να δούμε τη γη και τα έθνη που βρίσκονται σε σύγχυση. Και αυτό ακριβώς περιγράφει και το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε. Τότε ο Ισραήλ θα βρεθεί σε αμηχανία. Ο Μιχαίας αναφέρει τις δυσκολίες που είχαν οι άνθρωποι αυτοί και την αμαρτία που είχε κατακλείσει τη ζωή τους. Η πιο όμορφη δήλωση που έγινε, την είδαμε ήδη, στο έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου. Ημί να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Οι άνθρωποι δεν το έκαναν αυτό. Δεν ήταν ικανοί να το κάνουν. Γιατί είμαστε κάτω από αμαρτία. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ήμασταν κάτω από το ζυγό του νόμου. Οι προγόνοι μας δεν το τήρησαν. Έτσι εμείς δεν μπορούμε να το τηρήσουμε τώρα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στην εκκλησία και νομίζουν ότι έχουν σωθεί λόγω των έργων τους και ότι είναι αποδεκτοί από τον Θεό βάσει των όσων κάνουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο είδος υποκρισία. Οι άνθρωποι που σκέφτονται με τον τρόπο αυτό δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Αλλά όλοι έχουμε στη διάθεσή μας την Αγία Γραφή, η οποία μας ξεκαθαρίζει ότι σωσόμαστε μόνο με τη χάρη του Θεού. Μην εμπιστεύεστε το γείτονά σας, ούτε το φίλο σας. Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, προσέξτε τι θα πείτε. Αυτό αποκαλύπτει ακόμα κάτι από την απέσια κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή και είναι αλήθεια για τους περισσότερους πολιτισμούς του κόσμου ακόμα και σήμερα. Υπάρχει ένας μεγάλος μικροπρεπής κόσμος. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Ιδιαίτερα αν κρατήσουμε τη θέση μας σχετικά με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Μην νομίζετε ότι ήρθα να φέρω ειρήνη πάνω στη γη. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά διχασμό. Όσο υπάρχει το κακό στον κόσμο, θα υπάρχει διαμάχη ενάντια σε αυτό που είναι της σάρκας με αυτό που είναι από το πνεύμα του Θεού. Μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. Μεταξύ του καλού και του κακού. Είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάς την αυγή, το πώς το σκοτάδι παλεύει με το φως και τελικά το φως ξεσπά στον ορίζοντα και το σκοτάδι σταδιακά εξαλείφεται. Εκείνη ώρα φαίνεται σαν να παλεύει το σκοτάδι με το φως. Το ίδιο συμβαίνει και το απόγευμα. Το σκοτάδι προσπαθεί να επιβληθεί. Υπάρχει λοιπόν μια πνευματική πάλη στον κόσμο μας που εδώ περιγράφεται. Ο Χριστός συνεχίζει λέγοντας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου: «Γιατί ήρθα να διχάσω το γιο ενάντια στον πατέρα και την κόρη ενάντια στη μητέρα της και την ύφη ενάντια στην πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου θα είναι τα μέλη της οικογένειάς του». Δεν θα μπορείτε ούτε την οικογένειά σας να εμπιστευτείτε. Ο Μιχαίας λέει να εμπιστευτούμε κανένα, ούτε φίλο, ούτε συγγενή, ούτε την ίδια μας τη γυναίκα. Δυστυχώς έχω δει πάρα πολλά παραδείγματα. Γυναίκες που είναι άπιστες στους συζύγους τους, αλλά και επίσης άνδρες ακόμα περισσότερους άπιστους στις γυναίκες τους. Ζούμε σε μια εποχή που ο λόγος του ανθρώπου φαίνεται να έχει λιγότερη αξία από οτιδήποτε άλλο. Είναι αδύνατο να πιστέψεις αυτά που διαβάζεις, αυτά που ακούς, αυτά που βλέπεις στη τηλεόραση μερικές φορές. Το παιδί του Θεού θα πρέπει να τα ελέγχει όλα. Ακόμα και αυτά που ακούτε από εμάς, να τα ελέγχετε. Να δείτε αν συμβαδίζουμε το λόγο του Θεού. Να ελέγχετε τα πάντα. Είναι σοφό. Είναι αυτό που περιμένει ο Θεός να κάνουμε. Έχετε φτάσει στο σημείο να περιφρονεί ο γιος τον ίδιο τον πατέρα του. Η κόρη ενάντια στην πάνα της. Να επαναστατεί η νύφη ενάντια στην πεθερά της. Η εχθρή του ανθρώπου να είναι του σπιτιού του οι άνθρωποι. Σκεφτείτε ότι αυτό το είχε πει ο Ιησούς ότι θα γίνει. Και ήταν πραγματικότητα ακόμα τις μέρες του Μιχαία. Είναι τέτοιες καταστάσεις που δημιουργούνται όταν έρθει η παρακμή, η κατάπτωση. Και είναι κοντινή αυτή η μέρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που η κυβέρνηση να πρέπει να παρακολουθεί τα πάντα. Ποιος όμως θα παρακολουθήσει την κυβέρνηση? Χρειάζονται και αυτή η παρακολούθηση. Γιατί και αυτοί πέφτουν. Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς? Σε ποιον μπορείς να πιστέψεις? Ζούμε σε μια θλιβερή περίοδο. Το εδάφιο αποκαλύπτει την κατάσταση εποχής του Μιχαία και βλέπουμε την καρδιά του προφήτη να σπαράζει. Δεν ήταν πράγματα τα οποία χαιρόταν ή περηφανευόταν. Είναι αξιοθρήνητα πράγματα και πρέπει να θλίβει την καρδιά όλων μας σήμερα. Εγώ όμως στον Κύριο αποβλέπω. Ελπίζω στο Θεό που θα με σώσει. Θα με ακούσει ο Θεός μου, λέει ο προφήτης. Βλέπουμε εδώ τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την πίστη του Μιχαία. Γνωρίζει ότι ο Θεός θα τον εισακούσει, όπως γνωρίζει το ότι ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι τα έθνη πάνω στη γη θα κυριευτούν από αγωνία. Η θάλασσα και τα κύματα θα επαναστατήσουν και ο κόσμος θα βρίσκεται σε αναταραχή. Όμως άσχετα με το πόσο σκοτεινή είναι η σημερινή ημέρα και με ποιο τρόπο τα κύματα πάλονται, εμείς θα πρέπει να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε: «Έτσι οι άνθρωποι θα παραλύουν από φόβο και από την αναμονή αυτών που πρόκειται να έρθουν στην οικουμένη, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν. Σαν αρχίσουν λοιπόν αυτά να γίνονται, ανασυλλωθείτε και σηκώστε ψηλά το κεφάλι σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Αυτό λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφη 26-28. Ο Μιχαίας γράφει: «Εγώ θέλω επιβλέψει επί των Κύριων. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει». Αυτές τις μέρες τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευμένοι κοντά στο Λόγο του Θεού. «Εχθροί του λαού μου, μην είστε χερέκακοι. Πέσαμε, αλλά θα σηκωθούμε. Καθόμαστε μέσα στο σκοτάδι, αλλά ο Κύριος είναι για μας το φως». Αυτή είναι μια σπουδαία αρχή, την οποία βρίσκουμε στη Γραφή. Αν ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να πέσει, ο Θεός θα τον σηκώσει. Αν θα βρισκόμαστε στο σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι το φως μας. Οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να μένουν στις δυσκολίες, στις σκοτεινές μέρες. Στο εδάφιο αυτό 9, το οποίο ακολουθεί, θέλοντας να βοηθήσει το λαό του, ο Μιχαίας κάνει μια ομολογία στο Θεό. Υποτάσσεται σε αυτόν. Είναι μια γλυκιά υποταγή και παρόλο που υπάρχει σκοτάδι, ο Μιχαίας υψώνει φωνή δοξολογίας. Μόλις έχει πει στον εχθρό, μην εφραίνεστε, ο Θεός θα μας σηκώσει όταν πέσουμε. Και τότε θα χαρούμε. Αν και βρίσκομαι στο σκοτάδι, ο Θεός θα είναι φως για μένα. Ο Μιχαίας έχει την πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον απελευθέρωνε αυτόν και το λαό του. Πρέπει να υπομείνουμε το θυμό του Κυρίου, γιατί έχουμε αμαρτήσει εναντίον του. Αλλά και πάλι θα αναλάβει την υπεράσπισή μας και θα αποκαταστήσει το δίκαιό μας. Θα μας οδηγήσει στο φως και τότε θα δούμε ότι μας έσωσε. Ο Μιχαίας κάνει μια δημόσια ομολογία των αμαρτιών του λαού του. Τι σιγουριά είχε αυτός ο άνθρωπος? Υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Αυτή θα πρέπει να είναι και η θέση του κάθε πιστού. Σε κάθε σκοτεινή ώρα που του επιφυλάσσει η ζωή. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ο Θεός έχει επιτρέψει όλα αυτά τα πράγματα να συμβούν. Και εκείνος έχει τον έλεγχο. Επομένως, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υποτάξουμε σε αυτούς μας αυτόν. Θα πρέπει λοιπόν να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στο Θεό και να κανονίσουμε τους λογαριασμούς μας μαζί του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Μιχαίας, θέλει υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι η μάρτυσα εις αυτόν. Φίλοι μου, και εμείς έχουμε αμαρτήσει. Εσύ έχεις αμαρτήσει και εγώ έχω αμαρτήσει. Έχουμε αποδεχθεί τη φόλεψή μας μέσα στην κοινωνία, με όλες τις ανέσεις που μας παρέχει. Χαμογελούμε στην έλλειψη ακεραιότητας που δεσπόζει στη δημόσια ζωή. Κλείνουμε τα μάτια μας στη στιγνή ανηθικότητα γύρω μας. Είναι καιρός κάποιοι από εμάς να ομολογήσουμε την αμαρτία μας. Και όταν το κάνουμε αυτό, ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα μας ελεήσει. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.